Gepleýär azatly radio. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. Bugün 2016 ýylyň 10-njy fevral, hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında korrupsiýaga garşy göreşçi oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Kiprde ortiýetiň talaby bilen tutup edilen ýaranyny barada maglumat berýär. Türkmenistan'ın başka vilayetlerin avtologlarının payitahta girmesin edilenine iki ay oldu. Ama Türkmen yürüyüştü bu kadarlığın kanuni esaslarının yokluğuna idiyor.
Их говорить с точки зрения граждан, то оно, естественно, нелегитимный закон.
Президент Бердімухаммедов соңкуде орда умуму сөзлер үленен болса, коррупция фактларын тасдиг эдер. Эйтен Түркменстандык коррупция каршы көрөшүнө үйрөдөн эмнеден башланмалы ве нехил алынып барылмалы адатлык кызуроо өз окуучуларына берди. Түркменстандык пенсионер адатлык радиосу менен сөхбөттөшлүктө эсасы маселенин ийсиздиктигин ве ийсиздик менен алып парахорлугун тең айрандыгын көрүн берет.
Türkmen saýdylanda da alym berin mar o ýerde. İşe, gowy işe ýerleşip golan köprak bermeli.
Eýtim Gürjistan, olan wurdaman korrupsiýa watan Sowet Respublikasy korrupsiýa näde wadatdy. Adatlyk radiosu bu arada Gürjistanly ekspert bilen söhbetdeşlik kurady.
Очень много коррупции и реально эти на налоговые сборы не поступали в бюджет, практически не было денег, оно не могло.
Хабарлар günnüligimiziň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Moskva Güneyorta Koreya'da kemilleştirilen Amerikan raketa goruk sistemasının yerleştirilmeyi sevitte yaraklansığın kaydedilmeğine getirirdi Birleşen Ştatlara duyduruş verdi. Şeride Moskva bu yagdayın Koreya Yarmadası'nda yadra problemasını kutornuklu çözmeyi kıyınlaştıracaktığını aitti. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin 10. fevrallaki beyanatının aydınlığına göre Washington Pekinya'nın yadra ve raketa sinaglarını öz goruk sistemalarını giyinletmek için bahane edip kullanmağa çalışýar. Birleşen Ştatlaryň kemilleştirilen raketa goruk sistemasynyň Güneýorta Koreýada ýerleşdirilmegine Hatay hem garşykýar. Ýagny munyň regional howpsuzlygy gowşatjakdygyny aýdýar. Milliarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlarynyň arasynda ýeňizi boldy. Amerikan senatory Bernie Sanders bolsa demokratlaryň ýeňizi kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump seslerin 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň öňdeligini berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige demokratik kandidat saýlaýjylaryň 58%-niň sesini almagy başardy. Ol öz partiýasynyň uly wagtlara daýanmagyn sorag astanaly we ýokary okuw jaýlarynyň okuw mud etmegi öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň özelki döwlet sekretary Hillary Clinton 40% ses alyp özüniň utulanlygyny boýun aldy. Birleşen Ştatlary Owgansanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatyna goşmaça ýüzlerçe eskeri berýär. Taliban bu welaýatyň ençi metrawyny basyp almak howpuny salýar. Birleşen Ştatlaryň goşun sözçüsi polkownik Michael Lohren 9-njy fevrally beýanat çap edip, täze güýçleriň howpsuzlygy üçin etjekdigini we Owgan goşunynyň 215-nji korpusyna geňeş maslahat berjekdigini aýtdy. Aýdylmagyna görä goşmaça güýçleriň iýerilmegi olardan planlaşdyrylan we olar Helmandda öňden işläp ýören geňeşçiler gormak Owgan goşunlaryň tealdin inzamlaştırılmanı kömök görmek bilen meşgullanır. Gepleýär adatlyk radio formatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Adams tarapyndan burnu kesilen Owgan gelini Türkiýede bejeriş operasiýasyny etdirir. Ankara'nın Mimine hastahanasynyň doktorlary Reza Gulun burnuny bejermek üçin 4 hepde çemesi wagtyň bir näçe operasiýanyň gerek boljakdygyny aýdýarlar. 20 ýaşyndaky Reza Gul Adamsynyň öýden biýrusat çykdyň diýip burnuny kesenligini we çölle taşlap gaýdanlygyny aýdýar. Bu waka giň ýalgyrys döretdi we Owgan sanyna giň eýran içerki zorlugy öňüsi çekdi. Erezaul 5-nji fevrallyk hastahana düşegünde ýatan ýerinden görülip jurnalistler özüniň ýetkinjek ýaşynda zor bilen durmuşa çykarylanlygyny hemde 6 ýyllap içerki zorluga tedawar edilenligini görüň berdi. Owgan häkimetler bu wakanyň 17-nji ýanwarda Demirgazy Faryab welaýatynda Talibanyň kontrolundaky etrapda bolanlygyny aýdýarlar. Kreml Rus oppozisyon siyasatçısı Mikhail Kasyanov'a karşı edilen hücumi yazgardı ve bu hücumi Çeçen yolbaşçıları ile bağlanıştırmaya sebep yoktuğunu aitti. Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov bu sözleri 10. fevralda Kasyanov Moskova'da bir restoranın aharlanıp otirka bir topar adamın gelip siyasi karayışlar için sögönlüğünü haber verenden sonra aitti. Şeýle de Kasyanow ol adamlaryň özüne tortdyňanlyklaryny görýärdi. Moskwada bu işlen bagly 3 saat çeçen polisiýa ofiseri tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanow prezident Vladimir Putinin gol astyna olar premier minister bolup işläpdi we häzir Kremlin tankyçysy bolup durýar. Täjikistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomali Rahmonow prezident dinastiýasyny döretmäge ýetär berýän düzüşler giýrizmek barada referendum geçirýär. Parlamentin aşağıkkoy 10 fevralli referendumu geçirilmeli tenesini sese koydu. Mundan öň ýurdun konstitusiýa suwudy prezidentin çäklendirilmeden saýlawa gatnaşma hukugyny kanunyny ýepgasa aplapdy. Mundan öň başga kanun çykarjylaryň ýanwar aýyna kabul edilen düzeşlerini prezident bolmak üçin talep edilen 35 ýaş aralandyryp 30 ýaşa getirildi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.